بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar ayyuhan nas ikhwanatina azzakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bermajlis di rumah belajar ini melanjutkan pembahasan kita tentang mewaspadai khutuwatu syaitan, mewaspadai langkah-langkah syaitan. Yang kita bahas sebelumnya terkait dengan langkah pertama berbicara tentang masalah kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Kita lengkapi kemarin dengan pembahasan tentang masalah riya dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah riya. Khotwah langkah yang kedua adalah terkait dengan masalah al-bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Kita bahas kemarin dengan judul mereka telah menyimpang. Tema kita kali ini masih pada seputar khotwah kedua, langkah kedua dari langkah-langkah syaitan menyimpangkan Bani Adam terkait dengan masalah kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Kali ini yang kita angkat terkait dengan masalah hawa nafsu. Mewaspadai hawa nafsu. Sebab ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, itu merupakan satu pintu dari pintu-pintu penyimpangan. Satu sebab dari sebab-sebab penyimpangan yang dengan itu syaitan menyimpangkan Bani Adam. Dan insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya kita juga akan mengkaji hal-hal seputar masalah ini. Diperpanjang dikarenakan memang langkah syaitan yang kedua ini ragamnya banyak, modusnya banyak, pintunya banyak. Dan yang kedua dikarenakan banyak dari kalangan Bani Adam yang masuk dalam perangkap ini, sehingga insya Allah akan kita rinci pembahasannya satu persatu dari poin-poin terpenting yang kita anggap penting untuk diangkat. Barakallahu fikum. Baru kemudian khutbah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, seperti yang pernah kita urakan mujmal pada pembahasannya sebelumnya. Qolantina azzaikumullah, tema kita kali ini sekali lagi adalah mewaspadai hawa nafsu. Dalam bahasa Arab, hawa nafsu disebut dengan al-hawa. Bahasa Arabnya adalah hawa. Al-hawa. Secara bahasa yang namanya al-hawa ialah mailut tab' ila ma yulaimuh. Mailut tab'i ila ma yulaimuhu. Kecondongan tabiat kita, kecondongan jiwa kita kepada perkara yang sesuai dengannya. Kepada perkara yang dia cintai, yang dia sukai, yang sesuai dengannya. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Namanya hawa. Jadi kecondongan jiwa kita, kecondongan hati kita, kecondongan tabiat kita kepada yang kita suka, itu namanya hawa. Ini makna secara bahasa. Kalau kita melihat barakallahu fikum kondisi real, kondisi nyata kehidupan umat Islam, ada hawa nafsu, kecondongan jiwa, kecondongan hati kepada perkara yang baik. Ada pula, dan yang paling banyak, kecondongan jiwa, kecondongan hati kepada perkara yang buruk. Itu kenyataannya. Ada orang semangat, jiwanya begitu semangat, antusias untuk mengerjakan perkara yang baik, amal soleh. Ini terpuji. Ada pula yang punya semangat yang lebih, punya kecondongan, punya kecintaan, kecenderungan kepada perkara yang tercela. Dari sini barakallahu fikum, al-hawa, yang namanya hawa nafsu, itu pada asalnya tidak dicela secara mutlak, tidak pula dipuji secara mutlak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan dalam bukunya Raudhatul Muhibbin, beliau mengatakan la yandaghi dhammul hawa mutlaqa wala madhuhu mutlaqa. Tidak sepantasnya hawa nafsu itu dicela secara mutlak, tidak pula sepantasnya dipuji secara mutlak. Sebab hawa ini ada dua kecenderungan, kadang baik, kadang buruk. Kalau kita mencelanya secara mutlak, berarti semuanya buruk, gak ada yang baik, menyelisih kenyataan yang ada. Kita puji secara mutlak juga salah, nyatanya banyak hawa kita ke arah yang jelek. Sehingga sekali lagi, pada asalnya yang namanya al-hawa, hawa nafsu, itu semata-mata suka, kecondongan hati, kecondongan jiwa kepada yang kita inginkan. Dari sini barakallahu fikum, para ulama kita mengklasifikasi hawa nafsu menjadi dua. Al-hawa ala nau'aini. Yang pertama ialah al-hawa al-mahmud. Hawa nafsu yang terpuji. Definisinya adalah mailun nafsi ila ma tuhibbu minal khair wa ma yuafiqu syara'. Hawa yang terpuji adalah kecondongan jiwa, kecondongan hati kepada apa yang dia suka dari perkara kebaikan atau perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. ini hawa yang terpuji, hawa yang dipuji dalam Islam. Ada orang punya kecenderungan, jiwa dia senang dengan amal soleh, senang dengan ibadah, hawa nafsunya terpuji. Dia suka dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, interaksi yang baik, hawa nafsunya terpuji. Barakallahu'alaikum. Itu definisinya. Kecondongan jiwa, kecondongan hati kepada apa yang dia sukai dari perkara kebaikan atau perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Barakallahu'alaikum. Orang senang taklim, terpuji apa jelek? Terpuji. Barakallahu'alaikum. Orang senang sedekah, terpuji apa jelek? Terpuji. Intinya kebaikan dan sesuai dengan perkara syariat. Di antara hadis yang menunjukkan adanya hawa nafsu yang terpuji ialah hadis dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab 51 terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Allah mengatakan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Nabi silakan engkau menangguhkan dari istri kamu yang kamu kehendaki, ini kamu ceraikan yang kamu kehendaki dan engkau tinggal bersama dengan mereka yang kamu kehendaki. Allah memberikan pilihan kebebasan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu enggak suka, kepengin dilepas, silakan. Yang masih kamu lanjutkan, kamu teruskan, silakan. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika turun ayat ini, katanya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka." Ma ara rabbak illa yusari'u fi hawaka. Aku tidak melihat Rabbmu wahai Rasulullah SAW melainkan Rabbmu ini bergegas dan cepat sekali memperturutkan, memenuhi hawa nafsumu. Menggunakan bahasa hawa nafsumu. Apakah jelek? Jawabannya tidak. Dikarenakan Allah yang mengizinkan dan Rasul yang mengamalkan. Intinya kata-kata hawa tidak semuanya tercela. Ada kalanya hawa terpuji. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah ketika hawa nafsu tadi, kecondongan hati tadi kepada perkara kebaikan atau perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Ini enggak kita bahas. Sebab ini bukan langkahnya syaitan. Ini yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hawa nafsu kita dilawan, dikekang supaya selalu tunduk kepada kebenaran. Yang kedua disebut dengan al-hawa al-madhmum. Hawa nafsu yang tercela. Yaitu mailun nafsi ila ma tuhibbu minasyarr au ma yukhalif asyara'. Kecondongan hati kepada apa yang dia suka dari kejelekan atau perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini hawa nafsu yang tercela. Sebab hawa nafsunya condong kepada perkara yang jelek atau kepada perkara-perkara yang melanggar syariat. Hawa nafsu yang jelek ini, yang tercela ini, barakallahu fikum, secara mujmal dibagi tiga oleh para ulama. Secara global dibagi tiga oleh para ulama. Yang pertama ialah fi asyubuhat. Hawa nafsunya condong kepada perkara-perkara syubhat, kerancuan di dalam memahami agama ini. Ini kata para ulama akan menjerumuskan pelakunya kepada perkara kekufuran, kepada perkara kesyirikan, kepada perkara-perkara kebid'ahan-kebid'ahan, kepada perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan. Ini syubhat. Ini kalau hawa nafsunya, kecenderungannya kepada syubhat, ujungnya tadi imma kufur, mungkin syirik, mungkin bid'ah, mungkin penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sangat berbahaya. Ada seseorang barakallahu fikum, kecenderungan hatinya itu kepada praktek-praktek kesyirikan. Terpuji apa tercela? Tercela. Condong kepada syubhat atau kepada syahwat? Syubhat. Sebab terkait dengan kerusakan akidah dia. Kecondongan hatinya kepada ideologi-ideologi yang menyesatkan, doktrin-doktrin pemahaman yang menyesatkan, paham radikal dan segala macamnya. Ini hawa nafsu yang tercela. Dikarenakan senangnya dengan perkara-perkara yang tercela dan terkait dengan perkara syubhat. Ini yang paling fatal. Ini yang paling fatal. Inilah yang paling disukai oleh iblis. Hawa nafsu yang tercela yang menjerumuskan orang kepada perkara syubhat. Yang kedua, pada perkara syahwat. Hawa nafsu, kalau bisa agak maju lagi, belakangnya kasihan itu. Duduknya di tangga masuk, enggak enak ya. Ya, monggo. Di ruang sebelah kiri saya juga masih ada tempat, monggo dimanfaatkan. Baik, yang kedua adalah hawa nafsu yang kecenderungannya kepada perkara syahwat. Kecenderungannya kepada perkara syahwat. Barakallahu fikum. Perkara syahwat ini bisa jadi pada perkara-perkara yang merupakan kebiasaan kita, namun menerjang perkara yang haram. Kebiasaan seperti makan, minum, pakaian, pernikahan, transaksi, dan segala macamnya. Perkara-perkara yang merupakan adatnya kita, kebiasaan kita. Jadi tercela kalau perkara-perkara tadi menerjang keharaman. Senangnya itu makan. Makan, minum, kuliner. Saking hobinya makan, memperturutkan hawa nafsunya sampai makan yang haram-haram. Namanya apa ini? Hawa nafsu yang tercela dalam bentuk syahwat. Orang boleh enggak suka makan? Apa ketentuannya? Halal. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang dibahaskan bukan masalah itunya. Dia suka makan, dia suka minum, tapi menerjang perkara yang haram. Hawa nafsunya masuk dalam kerangka syahwat, tercela. Dia suka dengan yang namanya nikah. Masing-masing orang suka, tapi ternyata bukan dengan pernikahan yang syar'i, bukan dengan pernikahan yang sah, dengan cara-cara pernikahan yang melanggar syariat, entah nikah mut'ah atau nikah-nikah yang lainnya. Maka dia katakan hawa nafsunya tercela, menjerumuskan dia dalam perkara syahwat. Dia suka fashion, pakaian ini, perkara yang wibawa kemasalnya. Tapi saking senangnya dengan pakaian tersebut, kemudian dia melanggar perkara syariat. Pakaian-pakaian yang terbuka untuk wanita, mengumbar auratnya, atau pakaian laki-laki yang juga mengumbar auratnya, atau pakaian yang menyerupai orang-orang kafir, atau pakaian yang menyerupai orang-orang fasik dan segala macamnya, sampai melanggar larangan agama. Ini hawa nafsu. Dan masuk dalam kerangka syahwat. Dia berniaga, dia bertransaksi, perkara yang mubah, mencari ma'isyah, mencari mata pencaharian, mencari rezeki, perkara yang mubah. Tapi dikarenakan semangatnya dia dengan dunia itu, mencari harta benda, sampai menerjang perkara-perkara yang haram. Transaksi ribawi, lanjut. Tipu menipu, lewat. Menggunakan cara dusta, lanjut. Semua dia terjang. Tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dapat harta benda. Ini yang dikatakan hawa nafsu tercela, menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Ini syahwat. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, barakallahu fikum, masih terkait dengan masalah syahwat, hawa nafsu yang menjerumuskan dia dalam perkara-perkara syahwat yang memang pada asalnya diharamkan dalam Islam. Tadi kan asalnya mubah, tapi menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Yang kedua, dari sononya sudah haram dan semua terkait dengan perkara syahwat. Hawa nafsunya cenderung kepada perzinaan. Zina hukumnya haram, syahwat. Hawa nafsunya cenderung kepada yang namanya khamr, minum-minuman keras, narkotika, narkoba dan segala macamnya, haram pada asalnya, syahwat. Hawa nafsunya senang dengan pencurian, dengan korupsi, dengan pembunuhan dan segala macamnya. Ini semua asalnya sudah haram dan hawa nafsu dia cenderung ke arah sana. Ini semua babnya adalah syahwat. Pelakunya nanti ketika dia dikenal memperturutkan hawa nafsunya dalam perkara syahwat, pelakunya disebut dengan orang fasik. Fasik atau orang fajir atau ahli maksiat. Kali yang pertama, yang menjerumuskan dia dalam perkara syubhat, tergantung, mungkin jadi orang kafir, mungkin jadi musyrik yang paling fatal, atau mungkin jadi ahli bid'ah, atau orang yang sesat, atau orang yang menyimpang, atau ahli syubhat, atau tukang fitnah, macam-macam, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Intinya ini poin yang kedua, hawa nafsu yang tercela yang membawa pelakunya kepada perkara syahwat. Syahwat dua macam, asalnya mubah tapi menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Yang kedua, dari asalnya sudah haram dan semua terkait dengan perkara syahwat, syahwat yang diharamkan dalam Islam. Pelakunya ketika dikenal dengan bab ini dikatakan sebagai orang yang fasik, atau dikatakan sebagai fajir, atau dikatakan sebagai ahli maksiat. Ada lagi yang ketiga, hawa nafsu yang tercela yang mendorong pelakunya terjerumus dalam dua perkara sekaligus. Ada syahwatnya, ada syubhatnya. Ada gak kira-kira ya? Contohnya, Pak Dr. Cipto bilang ada ya. Saya ingin tahu contohnya apa? Syahwat plus syubhat. Itu beda kasus. Saat dia merampok, syahwat, nggak ada syubhatnya. Saat dia berbuat bid'ah, syubhat, nggak ada syahwatnya. Yang dibahas sekarang ini syahwat dan syubhat sekaligus. Ada atau nggak ada? Ada atau nggak ada? Saya bilang ada. Saya bilang ada. Masih akan tanya lagi. Contohnya apa? Menyerah. Ada tapi menyerah. Antum, Ustaz? Ada orang tua nafsu. ad-da'watu ila nafsi. Gimana, Ustaz? Mengajak orang kepada dirinya. Gimana? Antum terangkan supaya ikhwan paham ini. Sisi syahwatnya mana, syubhatnya mana?
Sisi syahwatnya ada kepentingan dunia.
Ada kepentingan dunia yang dia raih daripadanya, kemasyhuran, kedudukan, ketenaran, mungkin juga dunia. Sisi syubhatnya mana? Dia menggunakan dakwah sebagai tunggangan dia untuk mencapai syahwatnya tadi. Masya Allah. Allahu Akbar. Bahasa singkatnya, itu terjadi pada ulama usu. Orang-orang yang dipandang alim, tapi dia jahat. Tapi dia fasik. Tapi dia menyimpang. Satu sisi ada sisi syahwatnya. Dia mengejar dunia. Dia mengejar harta. Dia mengejar tahta. Dia mengejar kedudukan, kemasyhuran dan yang lain-lainnya, tapi menggunakan slogan dakwah. Ini syubhatnya. Masya Allah. Tajam beliau. Ada lagi yang lebih gamblang. Masyarakat langsung paham syahwat plus syubhat. Masya Allah. Perampokan dengan slogan jihad. Masya Allah. Siapa yang berbuat seperti itu? Dari kalangan orang-orang khawarij, dari kalangan kaum teroris, demikian. Mereka merampok, mereka bobol ATM, dan segala macamnya. Katanya atas nama jihad, fisabilillah. Merampoknya, syahwat, terkait dengan alasannya yang menyimpang, syubhat. Masya Allah. Ada lagi yang lebih jelas lagi, ya, Pak? Di masyarakat lah. Contoh yang lain, yang belakang. Asya Allah, luar biasa. Kok ngerti ya di benak saya gitu loh, luar biasa. Iya. Ya mungkin sebagian antum nggak paham, tapi sangat masyhur di kalangan mereka-mereka ya, mencari pesugihan di gunung. Kali lo kebukus. Oh iya, kalau kemukul. Nah, jadi paham ketika tahu apa ritualnya. Ritualnya syahwat dulu, baru muncul i'tiqad. Untuk bisa mendapatkan pesugihan-pesugihan dari kuburnya Mbah siapa namanya itu ya. Itu kan dia harus ada praktek klinik-kliniknya, syirik-syiriknya dan segala macamnya. Ini syubhatnya ini. Tapi untuk menuju ke sana, sebelumnya ada ritual-ritual zina. Ini syahwat. Ini sangat masyhur dikatakan orang-orang awam. Syahwat plus syubhat. Barakallahu fikum. Ini bahayanya double. Satu sisi dikatakan fasik karena kemaksiatan dan kefasikannya. Satu sisi dikatakan orang yang menyimpang, yang sesat, dikarenakan syubhatnya. Double-double barakallahu. Ala kulli hal, ini semuanya masuk dalam kerangka hawa nafsu. Kaidah yang lebih mujmal, yang namanya hawa nafsu yang tercela adalah kecondongan hawa, kecondongan jiwa, kecondongan hati kepada apa yang dia suka dari perkara kejelekan dan yang melanggar syariat. Mungkin syubhat, mungkin syahwat, mungkin dua-duanya. Barakallahu fikum. Kemudian di mana jazakumullah, perlu dipahami baik-baik kaidah di kalangan para ulama. Ketika disebutkan kata-kata hawa nafsu, ketika disebutkan kata-kata al-hawa dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keterangan para ulama salaf, makna asalnya adalah hawa nafsu yang tercela. Makna asalnya adalah hawa nafsu yang tercela. Sebab itulah yang paling dominan di tengah-tengah masyarakat. Ketika Anda membaca ayat, intinya mengecam hawa nafsu, itu hawa nafsu yang tercela. Atau membaca sebuah hadis yang mengecam hawa nafsu, itu yang tercela. Anda membaca keterangan para ulama salaf terkait dengan hawa nafsu, itu yang tercela. Itulah yang ghalib, yang umum terjadi pada masyarakat. Barakallahu fikum. Saya bacakan beberapa ayat dan juga keterangan-keterangan para ulama yang mencela hawa nafsu. Dhammul hawa, dhammul hawa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Sad ayat yang ke 26 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, maka hukumilah permasalahan di tengah-tengah masyarakat dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu kamu, sebab akan menyimpangkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah mengatakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, sebab akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Celaan atau kemujian? Celaan. Maka yang dibawakan hawa nafsu yang tercela. Mungkin syubhat, mungkin syahwat, mungkin dua-dua. Jika lo mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, disebutkan di Al-Qasas ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan dengan seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah orang yang paling sesat. Celaan atau pujian? Celaan. Ima syuhad, ima syahwat, atau dua-duanya. Juga lo mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-Jathiyah 23, apa kamu enggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia. Hawa nafsu dijadikan sebagai ilah. Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Allah jadikan pada pandangannya penutup. Siapa yang bisa memberi dia hidayah selain Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang bisa. Ini ayat menjelaskan tentang sebagian pihak yang betul-betul terkungkung oleh hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya sampai pada tingkat menjadikan hawa nafsu sebagai kesembahan. Apa maknanya, ikhwan? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya pengertian menjadikan hawa nafsu sebagai sembahannya, kata beliau, "Ai innama ya'tamiru bihawahu famahma ra'ahu hasanan fa'ala wa mahma ra'ahu qabihan taraka." Pengertian orang itu menjadikan hawa nafsu sebagai sembahannya, yakni dia memperturutkan hawa nafsunya. Yang dianggap baik oleh hawa nafsunya dikerjakan, yang dianggap jelek tinggalkan sama dia. Sehingga dia berucap dengan hawa nafsunya, dia berbuat dengan hawa nafsunya, dia berkeyakinan dengan hawa nafsunya, semuanya dengan hawa nafsunya, bukan dengan akal yang sehat, bukan dengan dalil, bukan dengan syariat, semua dengan hawa nafsunya. Marah karena hawa nafsu, suka karena hawa nafsu, benci karena hawa nafsu, cinta karena hawa nafsu, loyalitas karena hawa nafsu, semuanya karena hawa nafsu. Tercela menjadikan hawa nafsu dia sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Adapun keterangan salaf, saya bawakan sejenak beberapa keterangan dari kalangan kaum salaf terkait dengan masalah hawa nafsu ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibn Abbas, al-hawa kulluhu balalah. Yang namanya hawa nafsu semuanya sesat, kata beliau. Yakni hawa nafsu yang tercela, ujungnya kesesatan. Disebutkan oleh Ibn Battah dalam bukunya Al-Ibana. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum itsnatani. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dua perkara. Yang pertama ialah tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Beliau menjelaskan, fa amma turul amal fayunsil akhirah wa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Kalau panjang angan-angan, melalaikan orang dari akhirat. Dunia, 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 terus angan-angan dunia panjang banget. Ini efeknya melalaikan orang dari akhirat. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka akan menghalangi orang dari kebenaran. Sehingga sangat-sangat dikhawatirkan menimpa kita, barakallahu fiik. Ini sekelumit. Dari sini barakallahu fiikum. Dari sini barakallahu fiikum. Orang-orang yang dikatakan musyrikin, orang-orang yang dikatakan musyrikin, mereka juga dikenal sebagai ahlul ahwa, orang-orang yang memeturutkan hawa nafsunya. Orang-orang kafirin, orang-orang kafir juga disebut dengan ahlul ahwa. Namun untuk mereka ini lebih dikenal dengan sebutan musyrik atau kafir, sebab itulah yang lebih dominan disebutkan dalam Al-Quran. Musyrikin, kafirin. Begitu pula barakallahu fikum, ahlul bid'ah, orang-orang yang dikatakan sebagai ahli bid'ah, orang yang sesat, mereka juga dikatakan sebagai sahibu hawa atau dikatakan ahlul ahwa. Dan ini yang paling masyhur di kalangan para ulama salaf, selalu menggandengkan istilah ini untuk orang-orang menyimpang. Ahlul ahwa'i wal bid'ah, sahibul hawa, sahibul bid'ah. Ini yang paling masyhur. Sehingga ikhwanatin azakumullah, ada sebuah faedah penting yang diambil oleh kaum salaf. Ketika antum mendapati pada ucapan salafun salih mencela hawa, itu makna yang paling dominan adalah kebid'ahan. Ketika mendapati keterangan kaum salaf yang mencela hawa nafsu, maka makna yang paling ghalib, yang paling dominan adalah kebid'ahan, kebid'ahan dan penyimpangan. Begitu pula barakallahu fikum, orang-orang yang fasik, yang fajir, ahli maksiat, juga dikatakan sebagai ahlul ahwa. Namun nama mereka lebih masyhur dengan bahasa fasik, fajir, ahli maksiat, sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Sehingga masing-masing punya nama, dan yang secara khusus al-hawa dipakai oleh para ulama salaf untuk menilai seseorang yang telah menyimpang, yang telah sesat, melekat pada ashabul bid'ah, ahlul bid'ati wal ahwa. Sehingga ketika dikatakan mewaspadai hawa nafsu, temanya sekarang ini mewaspadai hawa nafsu, itu semuanya hawa nafsu yang tercela, semua diwaspadai. Cuman yang paling fokus adalah hawa nafsu yang terkait dengan masalah kebid'ahan, kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Itu kenapa kita bahas tema ini pada khutbah kedua, langkah setan yang kedua, yaitu kebid'ahan, kebid'ahan. Barakallahu fikum. Dipahami ya ikhwan. Ikhwan amtina azzakumullah, hawa nafsu yang tercela, seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya, itu disebutkan oleh para ulama ada dua sebab asasi. Ada dua sebab yang paling inti kenapa seseorang itu sampai pada tingkat mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya. Yang pertama adalah dha'ful iman, lemah iman. Itu pasti. Iman dia lagi surut, iman dia lemah. Ketika imannya semakin lemah, semakin surut, maka kecondongan kepada perkara yang jelek semakin besar. Sebaliknya ketika imannya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, tinggi, maka kecondongan hati kepada perkara kebaikan lebih dominan. Itu pasti. Yang dibahas sekarang terkait dengan hawa nafsu yang tercela. Maka sebab yang paling asas adalah dha'ful iman, karena lemah iman. Iman dia sedang keropos, sedang menipis. Atau kalau menggunakan bahasa yang lebih ekstrim lagi, ada yang error pada iman dia tadi. Barakallah itu. Ada orang suka makan, itu kan perkara mubah. Tapi sampai pada tingkat dia berani memakan barang haram, itu kan pertanda lemah iman. Betul. Kalau antum masih punya iman, tidak bakal mau disuguhi. Hah? Oh tidak bisa. Mohon maaf, ini haram, tidak boleh pada agama kami. Dia masih punya iman. Iman dia membentengi dirinya, jangan sampai jatuh dalam keadaan haram. Tapi yang lemah iman, sikat. Tapi senang-senangnya makan kok. Dicoba IKB ya. Labas, ya Allah, semua dimakan. Lemah iman dia. Semua tindakan-tindakan kejelekan, kemaksiatan, kefasikan, dan segala macam dan berkali-kali haram, itu semuanya muncul dari orang-orang yang sedang lemah iman. Barakallahu fiik. Yang kedua, yang kedua ya, sebab yang asasi yang membuat orang itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, apalagi yang terkait dengan perkara syubhat, ialah mujalasatu ahlil bid'ah wa ta'atsuru bihim. Itu dikarenakan dia biasa bermajelis dengan ahlul bid'ah dan terpengaruh dengan pemahaman mereka. Hati-hati, akan muncul yang namanya syubhat, akan muncul yang namanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ideologi yang sesat, yang radikal. Maka orang tadi pada ujungnya memperturutkan hawa nafsunya terkait dengan perkara penyimpangan-penyimpangan. Sebab yang paling asasi, bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bermudah-mudah dalam bermajlis dengan orang yang menyimpang, entah dengan alasan bersahabat, entah dengan alasan pertemanan, entah dengan alasan mencari ilmunya atau yang lain-lainnya. Justru disitulah asal muasal virus-virus syubhat akan melekat pada diri. Maka jangan heran barakallahu fikum di kalangan salafun saleh, para ulama kita sangat keras. Mereka sangat tegas, sangat keras memperingatkan kaum muslimin, jangan dekat-dekat dengan orang yang menyimpang. Jangan majlis sama mereka, jangan mendengarkan ucapan mereka, jangan membaca karya-karya mereka. Karena mereka sangat mengerikan, virusnya sangat mematikan. Di antara mereka saya menyatakan barakallahu fikum, seperti dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, la tujalisu ashabal hawa fa innahum yumarridunal qulub. Kalian jangan bermajlis dengan sahibul hawa, dengan orang yang menyimpang, sebab akan membuat sakit hati kalian. Sakit hati itu terkait dengan akidah, akan merusak akidah kamu, merusak agama kamu, membuat berpenyakit hati kamu. Kena virus syubhat yang mematikan, barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari Abu Kilabah, beliau menyatakan, ini sasaran tabi'in, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Ini ucapannya para tabi. Kata Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, kalian jangan bermajlis dengan ahlul ahwa, yakni ahlul bid'ah. Jangan berdebat dengan mereka. Saya khawatir mereka nanti akan menenggelamkan kalian dalam penyimpangan mereka, atau membuat kabur kalian apa yang sebelumnya kamu telah kenali dari agama ini. Sebelumnya kamu mantap dengan akidah yang mantap, iman yang mantap, jadi goyang, kabur gara-gara dengan mereka. Atau akan ditenggelamkan dalam penyimpangan mereka dengan doktrin mereka menyesatkan, barakallahu fikum. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah juga dari kalangan ulama tabi'in, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tunhibu binuril imani minal qulub. Kalian jangan bermajlis dengan ahlul ahwa, sebab bermajlis dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman dari hati. Terkikis sedikit demi sedikit iman kita, akidah kita dengan penyimpangan-penyimpangan dan doktrinnya mereka. Hati-hati. Awalnya majlis, awalnya persahabatan, awalnya pertemanan, ujungnya kemudian diajak taklim, mendengarkan ceramah mereka, akhirnya simpati sama mereka, menyanjung mereka, akhirnya tenggelam bersama-sama dengan mereka. Hati-hati. Tanpa dia sadari, dia terkena hawa nafsu, namanya syubhat. Allahul musta'an. Ala kulli hal, ini dua asas, dua sebab yang paling asasi yang membuat orang itu terkena hawa nafsu. Dha'ful iman, lemah iman, dan yang kedua bermajlis dengan ahlul bid'ah dan terpengaruh dengan mereka, barakallahu fikum. Maka diwaspadai. Jadi supaya selamat, imannya dijaga selalu dengan ilmu syar'i, ilmu yang manfaat, dengan amal saleh, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seterusnya. Persahabatan dengan orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, orang yang mukmin yang akidahnya bagus, imannya bagus, menjauh dari orang yang menyimpang, supaya terjaga hawa nafsu kita, jangan sampai tercela, jangan sampai terjangkiti penyakit syubhat atau syahwat atau dua-duanya. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita beberapa fenomena yang dari situ kita bisa memutuskan orang ini betul-betul terkungkung oleh hawa nafsunya. Kita bisa menghukumi orang ini adalah muttabi'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini orang sahibu hawa. Ada beberapa fenomena. Ini ya kita bawakan, waktunya masih panjang ini. Jadi lebih rinci, lebih detail. Disebutkan untuk kewaspadaan, untuk kehati-hatian. Jangan sampai ada pada diri kita masing-masing poin tersebut. Akan dibawakan penyimpangannya sekaligus solusinya insyaallah taala. Yang pertama, fenomena pertama yang menunjukkan para pelakunya itu adalah sahibu hawa atau muttabi'un li hawa. Yang pertama ialah ta'liqul wala'i wal bara' bima lam yu'alliqhu Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia menggantungkan prinsip al-wala' wal-barok-nya, cinta bencinya, loyalitas dan permusuhannya pada perkara-perkara yang tidak dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahasa yang lebih gamblang lagi, al-wala' wal-barok-nya, cinta dan bencinya, loyalitas dan permusuhannya tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wala' wal-barok-nya sempit, melanggar syariat. Dicontohkan oleh para ulama, seperti dia al-wala' wal-barok ala syakhsin muhayyan. Dia cinta dan benci dibangun di atas dasar satu orang, seorang tokoh. Dia mencintai tokoh ini, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, pendapat-pendapatnya, fanatik kepadanya. Siapa saja yang mencintai tokoh ini, maka dia cintai. Teman dia, dia berikan loyalitasnya kepada dia. Tapi barang siapa yang kemudian nyentil satu orang ini, dimusuhi sama dia, dibenci sama dia. Yang diucapkan orang ini sendiko dawuh, sami'na wa ata'na. Yang datang dari selain orang ini tolak dengan tanpa bimbingan Alkitab As-Sunnah. Bahasa singkatnya adalah taqdisul ashas, kultus individu. Hati-hati, kultus individu. Pokoknya fulan. Ilmu ini pokoknya bahaya. Pokoknya fulan. Yang dikatakan sama fulan, yang diucapkan sama fulan, hak, saya yakin benar. Samina wa ta'ala. Akan saya bela walaupun dengan nyawa saya. Wah, ini bahaya maksudnya. Kultus individu, namanya fanatisme pokok. Pertanda ini orang muttabi'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Atau dia al-wala wal-bara ala jama'atin mu'ayyanah, ta'ifah mu'ayyanah. Atau dia cinta dan bencinya dibangun di atas kelompok tertentu, kelompok tertentu. Cinta karenanya, benci karenanya, yang datang dari kelompok ini semuanya benar. Yang di luar kelompoknya maka dikatakan salah. Yang membenci kelompok ini akan dia benci, akan dia musuhi. Padahal kelompok biasa, bukan para anbiya wal mursalin, bukan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya bikin contoh yang langsung konkret aja ya, Hon, ya, supaya enggak banyak seubon. Nah, ada orang yang membangun cinta dan bencinya, al-wala' wal-barok-nya, di atas rumah belajar Manhajul Anbiya. Anbiya apa maksud ya? Masya Allah. Ini kan sekelompok orang ini, yang dengan Manhajul Anbiya sahabat kami, yang di luar Manhajul Anbiya musuh kami. yang datang dari ini, rumah belajar ini, entah itu ucapan atau perbuatan, hak, tidak mungkin salah. Yang dari luar sana, batil, tidak mungkin benar. Ini bahaya. Ini namanya takdisul jamaat, kultus kelompok, kultus jamaah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Al-wala' wal-faro'nya sampi. Ini barakallahu fikum, penyimpangan dalam syariat. Asofiyah semacam ini penyakitnya orang-orang zaman dahulu kala, dari kalangan orang-orang kafirin, musyrikin, yang fanatik dengan nenek moyang mereka, dengan kelompok mereka, dengan tokoh-tokoh mereka, yang pada ujungnya menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Az-Zukhruf, menceritakan tentang argumentasi dan alasan umat-umat sebelum kita ini menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika min rasulin وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Allah mengatakan demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasul seorang nabi pun, seorang rasul pun, di sebuah desa pun, melainkan orang-orang kayanya, orang-orang sombongnya mengatakan kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, sebuah tradisi, kami hanya ikut saja dengan tradisi moyang-moyang kami. Itu hujah klasik orang zaman dahulu kala. Sampai dikatakan dan sebagai ulama kita itu merupakan dalilnya, kaidah besarnya semua orang kafir zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin dengan prinsip taklid dan asobiyah. Kami mendapati moyang-moyang kami seperti ini agamanya, seperti ini tradisinya. Ini tradisi leluhur kami. Ikut saja. Bukan menolak dakwahnya antum ini, menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin. Di setiap generasi, di setiap umat, tidak ada seorang nabi pun melainkan dakwahnya ditolak dengan cara semacam ini. Ini penyimpangan. Ini namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Orang yang jatuh dalam konsep semacam tadi dikatakan muttabi'ul hawa, sahibu hawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, wa man nasaba syakhsan kainan man kan fawala wa'ata ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'il fahuwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Barang siapa yang memancangkan, yang menunjuk satu orang tertentu, siapapun orangnya, kemudian dia berloyalitas karena orang tadi, memusuhi karena orang tadi, loyalitas karena sesuai dengan ucapan dan perbuatan orang tadi, memusuhi karena berbeda dengan ucapan dan tindakan orang tadi, maka dia termasuk orang-orang yang membuat perpecahan pada agama mereka dan mereka bergolong-golong. Ini yang disebut dalam Al-Quran sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bersekte-sekte. Hati-hati. Ini kita sebutkan supaya jangan sampai terjadi pada kita. Ahlussunnah wal jamaah salafiyin, cinta dan bencinya, walak dan baroknya itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka hanya itibaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itibaknya kepada para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun yang lainnya dari kalangan para masyayikh, para ulama, atau para asatidah, para duat, atau para mubalek dan segala macamnya, manusia biasa. Yo, teoyusi, mungkin salah, mungkin benar. Maka kita ikuti ketika dia benar, kita tegur ketika dia salah, kita tinggalkan ketika dia menyimpang. Paham bahasanya? Diikuti ketika dia benar, ditegur ketika dia salah, dan ditinggalkan ketika dia menyimpang. Siapapun orangnya, tidak ada fanatisme, tidak ada kultus individu, tidak ada takut buta di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Ini muhim. Paham ya? Nah, ketika ada orang kok taklid, ta'asub, fanatik, kultus individu, itu pertanda dia mutabi'ul hawa. Ada sahibul hawa. Banyak apa sedikit?
Banyak.
Hah? Banyak. Nah, banyak terjadi pada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Banyak banyak. 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 Sangat banyak. Dan ini yang mendominasi kehidupan beragamanya umat Islam. Seringkalinya terjatuh dalam kultus ini. Makanya hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah salafin tanbih, diingatkan selalu. Prinsip kita bukan asabiyah, prinsip kita bukan kultus individu, prinsip kita bukan taklid, prinsip kita ittiba'ud dalil, ngikuti dalil, ayat, hadis, ittiba'us sunnah, ngikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kita pegangi adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun yang lainnya, selama di atas kebenaran kita ikuti, selama dia salah tegur, selama dia telah menyimpang ditinggalkan, walaupun guru sendiri, walaupun teman sendiri, walaupun orang dekat sendiri. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Yang ke sebentar, tak pilihkan yang gamblang-gamblang enggak, ikhwan. Nanti dipilihkan yang rumit-rumit atau bingung memahaminya. Yang kedua, di antara fenomena ittiba'ul hawa, yang kedua ialah at-tanaqub fil mawaqif wal ara' wal ahkam bihasabi hawahu la bihasabi dalil, atau bahasa yang pas, al-iqtirab. Kalau tanaqub mesti salahnya ya, al-iqtirab fil mawaqif wal ara' wal ahkam bihasabi hawahu la bihasabi dalil. Maknanya adalah terjadi kegoncangan, terjadi kontradiksi pada seseorang dalam mauqif, sikap yang dia ambil, dalam arak, pendapat-pendapat yang dia pilih, dalam ahkam, hukum, putusan-putusan menghukumi orang lain. Ini semuanya goncangnya tadi, kontradiksinya tadi, karena hawa nafsunya, bukan karena dalil. Ini agak sedikit tajam ini ya. Barakallahu fikum. Ini orang tidak azakumullah. Di kalangan kaum salaf dikenal dengan sebutan talawun. Tahu talawun? Berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsunya, bukan dengan syariat. Dulu dia mengatakan halal, sekarang mengatakan haram, bukan karena dalil, karena hawa nafsunya. Dulu dia masya Allah menyatakan fulan, fulan, fulan yang menyimpang itu orang yang menyimpang, jauhi mereka. Sekarang fulan, 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 orang baik, orang yang di atas sunnah, kita harus sama mereka, kita rangkul, kita ajak ta'awun, dakwah dan segala macamnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. ada perubahan, ada kegoncangan, ada kontradiksi pada sikapnya dia, pada pandangan-pandangan dia, pada hukum-hukumnya dia, dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, di dalam Al-Kahfi ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Kamu jangan mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, maka perkaranya pun goncang dan kontradiksi. Furuqah itu iktiraf wa tanaqud. Dikarenakan dia itiba'ul hawa, dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya, maka perkara akan goncang. Barakallahu fikum. Contoh yang cukup jelas dan gamblang, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama'una ikhwanamtina azakumullah, ialah terkait dengan sekte Khawarij pada masa lalu. Sekte Khawarij pada masa lalu, mereka ini barakallahu fikum, perkaranya sangat-sangat menyedihkan. Di antara sifat mereka adalah yaktuluna ahlul Islam wa yata'una ahlul awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir musyrikin. Kejadian di masa lalu, di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, ada sekelompok orang Khawarij berpapasan dengan sahabat yang mulia Abdullah ibn Khabbab ibn Arq radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Khabbab ibn Arq, sahabat yang mulia. Pas papasan, lihat ini sahabatnya Rasul. Ditanya tentang beberapa perkara terkait dengan ayahnya dan segala macamnya, tiba-tiba dari belakang ada seseorang dari mereka yang menghunuskan pedangnya, menusukkan ke punggung sahabat tadi sampai tembus ke perut, dibunuh. Lebih kejam lagi, bukan semata-mata Abdullah bin Khabbab yang dibunuh, istrinya seret dibunuh, dan dengan cara yang sangat sadis, itu dirobek perutnya yang sedang hamil, mati dengan janinnya. Ketika mereka sedang berbuat demikian, melintas seorang musyrik. Musyrik ketakutan dengan pemandangan semacam itu, dibunuh. Bakal juga bakal dibunuh. Ya subhanallah, anehnya lewat, aman. Sedangkan pak, sudah lewat sama mereka. Ini kan luar biasa. Sosok muslim dibantai, sosok musyrik kafir dibiarkan. Dan aku mestinya kan terbalik. Yang muslim dibela, dijaga. Yang kafir dibantai. Kalau hak pembantaiannya dasar dibantai. Kan begitu, dibalik. Lebih miris lagi barakallahu fikum, ketika mereka ini barakallahu fik di jalan ketemu dengan yang namanya menemukan sebiji kurma mau diambil, yang lain melarang, jangan diambil, itu bukan haknya kamu, itu bukan haknya kamu, bukan miliknya kamu. Ini perkara yang sungguhnya remeh, tapi nyawa sahabat dihabisi. Di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sekelompok orang dari Kufah Kufah dulu dikenal dengan apa namanya fitnahnya, markasnya Khawarij, markasnya kaum Syiah sampai sekarang ini, ikhwan. Datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertanya tentang damul ba'udah. Apa ya, darah nyamuk. Kalau ada orang yang lagi sholat terus kemudian ada nyamuk yang gigit dia, tamplek berdarah, najis enggak? Najis enggak ini? Sangka sholatnya. Beliau sahabat yang mulia Abdullah bin Umar enggak jawab. Beliau mengatakan, kamu ini aneh. Di sana kamu membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya, Pak? Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Di sana kamu membunuh, menumpahkan darahnya cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu anggap ringan, kamu anggap enteng. Kamu ke sini tanya darahnya lu. Luar biasa kamu ini, kata. Paham enggak? Ada mutabil hawa. Mestinya kan yang dibesarkan yang tadi membunuh nyawa orang, cucunya Rasul lagi. Darah nyamuk begitu hati-hati, awas ini darah nyamuk, nanti kalau tertumpah najis segala macam, hati-hati dia. Tapi terkait dengan darahnya seorang manusia, darahnya cucu orang yang paling mulia, dibantai dengan ringannya. Ingat ya kawannya, para ulama kita menyatakan yang membantai kaum yang membantai Husain bin Ali itu kaum Syiah radhiyallahu anhu. Panjang syaratnya ya, kawan. Di Kufah tempat itu mereka, itu namanya ittirabat tanaqub, semua dengan hawa nafsu, bukan menggunakan dalil. Ini bentuknya sangat banyak. At-talawun kathir, yang namanya talawun itu banyak modelnya, barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu wa arba, itu merupakan adzalal haqq dalalah, kesesatan yang sangat nyata. Beliau mengatakan, kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu wa arba, innal dalalata haqq dalalah an ta'rifal yawma, an ta'rifal yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm wa an tunkirul yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang betul-betul sesat, engkau menganggap ma'ruf hari ini apa yang sebelumnya kamu katakan mungkar, atau kamu menganggap mungkar hari ini yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Luar biasa. Itu namanya al-dhalalah, haqqul dhalalah. Bukan karena dalil, tapi karena hawa nafsu. Dulu masya Allah mengerti prinsipnya al-sunnah terkait dengan penguasa, tidak boleh mencela penguasa, tidak boleh menghinakan penguasa, tidak boleh membongkar aibnya penguasa, tidak boleh menghujat mereka, sabar menghadapi mereka walaupun dia zalim dan segala macamnya. Masya Allah, ini akidah harus sunnah. Dulu, sekarang penguasanya dirujak. Duh, hati-hati lah ya, Pak. Buahnya yang tanpa sadar ketika mendapati fenomena penguasa-penguasa yang dianggap tidak adil, yang tidak di atas al-haq, tanpa disadari bermunculan statement-statement, ucapan-ucapan yang justru mencela para penguasa tadi. Dirujak. Dasar terus lagi santai ngobrol-ngobrol begitu. Penguasa sekarang ini. Penguasa apa ini? Penguasa yang memikirkan dan menguntungkan kepentingan asing sama asing. Tuh lihat. Penguasa apa ini? Allah Subhanahu. Lupa dia dengan prinsip yang sebelumnya. Disuruh sabar menghadapi kezaliman penguasa, betul? Jadi pas penguasa yang boleh disuruh sabar, diminta jangan mencela penguasa, jangan menghujat penguasa, jangan membongkar kaiban penguasa, diminta untuk mendoakan kebaikan, taufik, hidayah, kesolehan, ketakwaan untuk para penguasa, menasihati penguasa dengan cara yang baik, jangan di depan hal yang ramai, dimuliakan, jangan dihinakan. Itu jadi tahu-tahu lupa. Ketika diingatkan, ya hitabillah, hitabillah, penguasa. Pusat, kalau gini modelnya kita akan bengep, pusat. Bengep atau bengep ya? Kita akan hancur satu, mereka sudah begini, sudah begini, sudah begitu, lihat. Wah, sudah disebutkan semua data korannya itu. Hah? Mereka begini, 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 begini. Sampai kapan harus sabar? Wah, mulai ini, ya, dinasihati dan gak mau ya. Sampai kapan kita harus sabar? Diam saja. Hancur, hancur. Kita harus beraksi. Kita harus beraksi. Mana aksi kita? Begitu. Kita harus bela Islam. Mulai. Nah, iya. Tambah jawa mana ya, Pak? Banyak yang terbawa nih. Kalau terkait dengan awamun nas, wajar orang-orang dahulunya yang sebelumnya mengerti betul manhaj ahlus sunnah terkait dengan penguasa, ada yang terbawa? Siapa?
Ada terbawa.
Allahul musta'an. Kata-kata pret tadi itu dari mereka, ya. Hati-hati, itu pertanda dia muttabi'ul hawa. Muttabi'ul hawa, bukan dengan dalil. Barakallahu. Ini saya contohkan dikarenakan buahnya terjadi di kalangan banyak pihak. Zaman sekarang ini, ikhwanuddin azzakumullah, kalau saya bahasakan ini masa-masa dan zaman-zaman ujian akidah. Ujian prinsip. Kita sedang diuji prinsipnya, diuji akidahnya, terutama terkait dengan penguasa kita. Apakah betul-betul Anda bisa menerapkan dengan baik dan benar atau tidak? Sekarang. Kalau tidak, maka Anda bergeser akidahnya, bergeser prinsipnya, dulu di atas akidah al-sunnah, maka bergeser, 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 masuk pada prinsipnya kaum khawarij dan kaum pergerakan. Hati-hati. Kalau terjadi pada seseorang, dinasihati, ditegur, nolak, bangkang, dan terus ke arah sana, maka dikatakan hadza muttabi'ul hawa. Ini mengikuti hawa nafsu. Dulunya begini, sekarang dia begini dengan tanpa dalil.
Fenomenanya sangat banyak.
Barakallahu fiik. Adapun barakallahu fiikum, perbedaan sikap, perbedaan pendapat, perbedaan pandang, perbedaan hukum dikarenakan adanya dalil, itu bukan ittiba'ul hawa, tapi ittiba'ud dalil. Itu yang syar'i. Barakallahu fiikum. Dulu Ustadz fulan kita cintai, kita hormati, kita muliakan, diambil ilmunya, ya, tahu dakwah dengan beliau, musyarakah dakwah dengan beliau. Kenapa? Karena beliau di atas sunnah. Karena beliau mendakwakan dakwah sunnah, Al-Quran, sunnah yang memahaman salaf. Tidak ada pada beliau bentuk-bentuk penyimpangan, syubhat dan segala macamnya. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita bantu, mengambil ilmu daripadanya, kita nasihat dan segala macam. Betul? Betul. Laqad tarallah. Yang namanya hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla, ya, di antara jari-jari jemarinya Allah Azza wa Jalla. Kita enggak tahu. Ternyata laqad tarallah Ustaz fulan yang selama ini kita muliakan, yang kita hormati, menyimpang. Muncul pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil. Syubhatnya muncul satu persatu. Dinasihati, ditegur, tidak membaik. Semakin parah, semakin membangkang, semakin ngeyel, lompat. Tahu lompat lagi? Lompat pagar. Terus gimana? Terus gimana ya, Pak? Ya mau gak mau ya berubah sikapnya kita. Yang dulu kita muliakan, yang kita hormati, sekarang kita jauhkan. Yang dahulunya kita mengambil ilmu daripadanya, tidak lagi mengambil ilmu daripadanya. Dulu ta'awun dakwah dengan beliaunya, secara tidak lagi. Ini dengan dalil, yang ini bukan mutabi'ul hawa, bukan mutalawin, bukan talawun, tapi namanya ittiba'ul hujjah. Itu bedanya. Itu bisa dipertanggungjawabkan dengan argumentasinya, barakallahu fiik. Mending ini. Dulu seseorang ini barakallahu fiikum masyaallah paling anti pemerintah. Dulunya itu. Wah, paling enggak suka dengan penguasa, dikatakan tauhud lah, dikatakan kafir lah, dikatakan wah macam-macam. Jelek apa boleh? Sangat jelek. Prinsipnya harus sunnah atau bukan? Ini prinsipnya kaum khawarij. Nah gitu ya. Dia Allah kasih taufik, kasih hidayah kepada dia. Nah berawal mungkin ada buletin apa ya? Panda. Kaget dikatakan melawan arusnya dia. Arus jadi anti pemerintah ini kok. Kok mentaati pemerintah ya? Penasaran dia, dibaca, pelajari ilmiah ini. Ayatnya disebutkan, hadisnya dibawakan, keterangan para ulamanya. Berarti selama ini saya gak berhasil. Semakin penasaran dia. Tanya-tanya mana ini, sumbernya ini. Oh, ini alamatnya ini. Oh, cabangnya itu ban. Bannya mana ini? Oh, rumah belajar, Madrasah Anbiya. Kejar. Hah? Ikut taklimnya. Pas pembahasannya terkait dengan masalah ketaatan para penguasa, tambah melongo dia. Usul-usul dia naik bagi pertanyaan diangkat ke ustadznya, tambah dijabarkan panjang lebar, tambah melongo dia. Hah? Mulai dia tergugah, mulai dia paham, minta referensi buku-buku apa begitu, semakin mantap, semakin paham. Dia salah. Ganti sekarang dia, masya Allah, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendengar teman taati penguasanya, tidak lagi mencela penguasanya, tidak lagi menghina penguasanya, sabar menghadapi kebaikan. Ambil sedangkan persisnya alusunnah. Ini namanya apa ya? Namanya insaf, namanya taubat, namanya orang yang mendapatkan taufik ini dari Allah saja. Bukan mutabi'ul hawa, bukan mutalawin. Paham ya? Dari penyimpangan, dari kesesatan berubah menjadi perkara yang baik. Itu yang dimaksud. Tapi kalau sebelumnya itu baik jadi jelek, itu namanya mutabi'ul hawa. Hati-hati barakallahu fikum. Nama ikhwan. Supaya ikhwan nanti na'azakumullah, sikap kita satu, hukum kita satu, pandangan kita satu. Supaya demikian prinsipnya ialah kita senantiasa dan berupaya di dalam berucap, dalam berbuat, dalam bersikap, dalam berkeyakinan, itu semuanya dengan dasar dalil. Semuanya dengan dasar dalil. Barakallahu fikum. Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan para ulama-nya. Naam. Kita ucapkan, kita lakukan, kita yakini. Tidak ada, jangan. Tatkala orang itu barakallahu fikum terbiasa dengan dalil, dengan hujjah, maka semua langkahnya, semua ucapannya, sikap dan segala macamnya akan terbiasa dibangun di atas hujjah. Maka kemanapun dia berada dengan hujjah, kemanapun dia melangkah dengan dalil, sehingga tidak akan terbawa oleh hawa nafsunya barakallahu fikum. Ini muhim jiddan, solusi yang sangat penting untuk mengantisipasi para kelahikum apa yang disebutkan di atas. Masya Allah. Lanjut atau pembahasan yang lain? Lanjut fenomena ittiba'ul hawa atau pembahasan yang lain? Hah? Yang lain juga ya? Cukup banyak ya kan? Pembahasan yang lainnya adalah ya kan? Apa namanya khuturah ya, dampak negatif bahaya laten ittiba'ul hawa. bahayatin tiba'ul hawa. Saya bawakan poin-poinnya Syekh Evan. Yang pertama adalah sebab hancurnya segala perkara. Fasadul umur. Sebab rusaknya segala sesuatu. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Mu'minun 71, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis sama'u wal ardu wa man fihinna. Kalau seandainya al-haq ini mengikuti hawa nafsu mereka, akan rusak langit-langit, bumi dan seisinya. Wabah. Ittiba'ul hawa akan merusak segala sesuatu. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu sebab penyimpangan, sebab kesesatan. Dan itu merupakan ciri-cirinya ahlul bid'ah. Ittiba'ul hawa. Lihat Al-A'raf 175-176. Yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu sebab rusaknya akal, pikiran yang sehat, yang jernih, sebab terkungkung oleh hawa nafsunya. Dia tidak bisa lagi memandang dengan jernih, dengan bagus, dengan tenang. Pikiran dia akan rusak, akan mudah dimasuki oleh berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dikarenakan hawa nafsunya. Yang keempat, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, barakallahu fikum, sebab terjadinya perpecahan umat. Munculnya perpecahan-perpecahan, ikhtilaf di kalangan umat, persekitaran dan segala macamnya, sebab utamanya adalah ittiba'ul hawa, dikarenakan masing-masingnya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti bimbingan syariat. Yang kelima, ittiba'ul hawa yasuddun nasa 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi orang dari kebenaran, akan menghias-hiasi perkara kebatilan. Yang berikutnya, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu, barakallahu fikum, sebab orang itu jauh dari sunnah dan terjerumus dalam perkara-perkara bid'ah. Yang berikutnya lagi, barakallahu fikum, mengikuti hawa nafsu, yuhanamtina azzaikumullah, sebab orang itu jatuh di dalam kesedihan, kesempitan, gundah gulana, kegelisahan dalam hidupnya. Sebab yang namanya orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia akan terus mengejar apa yang diinginkan. Ketika gak dapat, gak mendapatkannya, atau gak sesuai, maka dia akan sedih, dia akan gundah gulana, dan dia akan lepas. Contohnya paling gampang, barakallahu fikum, orang yang sudah terkena syahwat, hawa nafsunya condong kepada syahwat narkotika, narkoba, dia udah pakai dan segala macamnya, itu kecanduan nih. Ketika sekali dia nggak pakai, gelisah, resah, kayak orang stres, betul? Ya, ya. Aiyah. Sehingga ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, barakallahu fikum, menyebabkan orang itu jatuh dalam kesedihan, gundah gulana, kesumpukan hidup, keresahan, kegelisahan, dan segala macam dalam hidupnya dia. Terutama ketika hawa nafsu dia tidak terlampiaskan. Barakallahu fikum. Ini jamnya keliru ya? Jamnya telat terus, Pak. Kok setengah 6 terus kita mau ya? Iya, jam 6 kurang rapat ya. Wah. Apa iya kok laku-laku jam ini? Masyaallah. Dan masih banyak lagi, barakallahu fikum, dampak negatif daripada hawa nafsu yang tercela ini, intinya kita harus mewaspadainya. Adapun solusi barakallahu fikum, solusi untuk selamat dari tibaul hawa seperti yang saya sebutkan di atas barakallahu fikum, yang pertama adalah memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab munculnya hawa nafsu yang tercela karena dha'ful iman, lemahnya iman. Perkokoh iman kita dan takwa kita kepada Allah dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Semangat beramal, semangat beribadah, semangat untuk bertakwa kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, akan semakin terkungkung, akan semakin terlawan hawa nafsu yang tercela, yang muncul hawa nafsu yang terpuji. Yang kedua, senantiasa ittiba'ul dalil at-tamasuk bil kitabi wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dalam semua tindak tanduk kita dibiasakan untuk ittiba'ul dalil, ikut dengan dalil, berpegang teguh dengan bimbingan Quran, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Akan lepas dari asabiyah, dari fanatisme, kultus individu dan yang lain-lainnya para kelompok. Yang berikutnya adalah mujalah satu salihin, bermajlis dengan orang saleh yang bertakwa kepada Allah, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik akidahnya, yang baik manhajnya, yang semangat ibadahnya, yang baik akhlak dan muamalahnya. Menjauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sangat berpengaruh. Persahabatan sangat berpengaruh. Yang berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah, adalah tayyib, selalu mengingat-ingat dampak negatifnya ittiba'ul hawa. Barakallahu. Ya, diingat selalu negatifnya ittiba'ul hawa. Ini menyesatkan, ini merusak. Diingat selalu supaya kita tidak mau ke sana. Dan yang terakhir, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bersandar kepada Allah Azza wa Jal, mohon taufik, hidayah selalu dari Allah Azza wa Jal. Sebab seorang hamba itu lemah, sekuat apapun iman dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jal, dia masih dan selalu memerlukan bimbingan dari Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah Azza wa Jal, peneguhan dari Allah Azza wa Jal. Kita terus banyak doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan, saya utarakan terkait dengan masalah al-hawa. Intinya kita harus senantiasa mewaspadai hawa nafsu yang tercela dan berusaha sekuat tenaga hawa nafsu kita diarahkan kepada perkara yang baik supaya muncul hawa yang terpuji. Barakallahu fiikum. Sementara cukup, dan insyaallah Fadhil Barmati teruskan dengan sedikit tanya jawab sampai menjelang isya. Saya kira cukup sekian ya, dan qabilah huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.